Dobrý večer, milí posluchači. Ano, máme 10:30, takže je čas pro pravidelné noční mikroforum Českého rozhlasu Dvojky. Tady z rozhlasového studia na Královských Vinohradech vás zdraví Ondřej Kepka. Na úvod mě dovolte takovou drobnou vzpomínku. Je 16. června, a tak jsou to právě 3 roky, co nás opustila moje maminka, herečka Gabriela Vránová. A protože to byla velká rozhlasačka, tak jestli dovolíte, abych i to dnešní vysílání tak symbolicky věnoval. A můj host, kterého jsem pozval dnes do studia, je také velmi spojen s divadlem. O tom všem bude naše vyprávění, ale nejen s divadlem. Říká se tomu renesanční člověk. Člověk mnoha profesí, mnoha zájmů. Byť původním vzděláním ekonom, tak posléze se věnující muzice, fotografii, divadelnímu managementu, a jeho jméno je výrazně spojeno s divadlem Semafor, a to nejenom proto, že tady přede mnou leží překrásná kniha, ač na obalu má semafor, což není náhoda, samozřejmě červenou, žlutou a zelenou, tak je vlastně překrásná, černobílá a jmenuje se Englich fotil, suchý vzpomíná. Pan inženýr Englich, dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer. Tak o tom všem bude naše dnešní povídání. O tom, jak jste se dostal vlastně do semaforu a jak se vlastně, dnes bychom řekli, z manažera stal fotograf.
No, to by, jako všecko v životě, tak je to náhoda. Já jsem měl potíže s dokončením vysoké školy kvůli mému otci, který v té době byl v kriminále. A pak mě naštěstí bylo umožněno, abych to dostudoval. A když jsem se vrátil z vojny, tak jsem dostudoval a byl jsem zaměstnán ve výzkumném ústavu telekomunikací. Já jsem tomu vůbec nerozuměl, těm telekomunikacím, a oni to nějak chápali, že jsem tam jako ne dost šťastný. A v té době, když jsem se ještě z té vojny vrátil domů na krátký opušťák, jak se tomu říkalo, tak mě moje žena, my jsme bydleli na Václavském náměstí, tak mě moje žena říkala, hele, tady vedle ve Smečkách je takový zajímavý divadlo. Já tam ještě nebyl, ale jdi se podívat, třeba by se ti to líbilo. Tak jsem tam šel. Shodou okolností zrovna zkoušeli jednu hru, kde vlastně dominoval výtvarník Švankmajer. To byl, protože 7 malých forem je 7
semafor, 7 malých forem.
Semafor.
A o tom všem si řekneme po písně, protože teď si zahrajeme. Dobře. A to je dlouhé vyprávění, takže to zasluhuje pauzu. Dnešním hostem nočního mikrofora bude Ivan Englich.
Den je krásný, den je krásný, den je krásný, den je krásný. Když dva se rádi mají, i v lednu je, jak mají, i v lednu je, jak mají. S tebou, s tebou, s tebou, s tebou.
Noc je krásná, noc je krásná. Noc je krásná, noc je krásná. Když dva jsou jako jeden, v máj promění se leden, v máj promění se leden. S tebou, s tebou, s tebou, s tebou.
Svět je krásný, svět je krásný, svět je krásný s tebou. Thank you.
Se rádi mají, i v lednu je, jak máji, i v lednu je, jak máji. S tebou, svět je krásný, svět je krásný, svět je krásný.
S mým hostem Ivanem Englichem si povídáme v tuto chvíli o semaforu a připomněli jsme vlastně původ toho názvu, že semafor, sice vypadá to jednoznačně, že to je podle nějakého semaforu, ale ona je to vlastně říčka sedm malých forem. A ono to na začátku opravdu bylo...
Bylo to sedm... Tam například Černé divadlo malých a další, divadel vlastně. Takže ano. Skutečně ten pokus... byl, aby to bylo sedm malých forem. To si vymyslel Jirka Suchý a ten název byl geniální samozřejmě.
A vy jste tam přišel...
Jenže pak z toho sešlo, protože třeba skončili jsme u Švankmajera.
Ano, a vy jste tam přišel a zaklepal jste prostě, jo? Jako neznali jste se předtím s panem Švankmajerem nebo s panem Suchým.
Já jsem byl ve vojenské uniformě, opušťák. Neznali jsme se samozřejmě. A Suchý tam vlastně nebyl, tam byl jenom Švankmajer, ale ten mě dovolil, abych dělal fotky, protože já už jsem dlouho předtím byl vášnivý fotograf. A tak jsem nadělal fotografie a pak jsem si to doma rozmyslel a začal jsem pátrat a došel jsem za Jiřím Suchým a zeptal jsem se ho, jestli by mu nevadilo, že bych dělal v divadle fotografie, že mě to baví. No, on si nechal ukázat pár mých fotografií a řekl, že jo, že ho to bude těšit, hlavně, aby se fotografovalo a divadlo bylo populární. No a tak jsem do divadla začal, když jsem se z té vojny vrátil, což bylo o asi měsíc a půl později, tak jsem skutečně začal do divadla chodit a fotografovat. Těch fotografií z divadla jsem nadělal asi 1800. Ta výhoda spočívala v tom, ale k tomu se teprve dostaneme. Prostě jsem tam chodil a najednou se ukázalo, že tehdejší šéf provozu Jirka Planer zůstal na jednom zájezdě do Berlína, tak zůstal v západním Berlíně a nehodlal se vrátit. Posléze odcestoval do Spojených států a dělal pro svobodnou Evropu. A tím, že odešel, tak tam najednou byla díra v provozu divadla. A Jirka Suchý se na mě obrátil a říkal, hele, ty seš vlastně ekonom vzděláním, to je pravda, řízení a organizace, což se to tenkrát jmenovalo, tak jako neměl by zájem tady dělat tu práci. Já jsem vyskočil do vzduchu a řekl samozřejmě, že ano, v tom výzkumném ústavu mě to nebavilo. A tam mě docela rádi souhlasili, že můžu odejít. A tak jsem sice rok musel ještě pracovat v semaforu, tak říkajíc, jako dobrovolník. A teprve po tom roce jsem nastoupil do řádného pracovního poměru.
Jaké to bylo tehdy fotografovat, že vám skáču do řeči? Tady vidíme krásné černobílé fotografie. Dneska to každému přijde samozřejmé, že jo, vemete mobil, vyfotíte, ten mobil vidí možná víc než lidské oko mnohdy, jako, ale tehdy to tak jednoduché nebylo vyfotit něco na divadle.
No to nebylo, protože zejména v divadle to byl trochu kumšt, ale já měl štěstí, protože už jsem fotografoval během vojny a tam mě posléze po té vojně vojáci povolali na takzvané cvičení měsíční, a sice do vojenské nemocnice tady v Praze. A tam byl fotograf, k fotografii, to jsem neřekl, já jsem byl lapiduch. Na vojně se každý snažil nějak ulejit, tak mě se podařilo...
Zdravotník to zní.
Ano, lapiduch je zdravotní technik, řekněme. A mně se to podařilo a tím pádem jako na to cvičení jsem šel automaticky do fotografické laboratoře vojenské nemocnice. A tam byl...
A tam jste ale spíš vyvolával rentgeny, ne? Nebo něco tam takové?
Jsem, jistě, já jsem nakonec byl rentgenový laborant.
Rentgen, ano, samozřejmě, to si myslím.
No a to vzniklo tak, že nevzniklo, ale ten důvod byl ten, že prostě jsem fotografoval a jim to přišlo samozřejmě.
Ale určité školy vlastně, nebo určitou školu vám to přineslo, že jo, pro tu další praxi?
No to chci právě říct. Tam byl tehdy věhlasný fotograf, nevoják, pravda, ale nemocničních případů. Jmenoval se Láďa Slavík, úžasný člověk. A ten mě naučil hlavně laboratorní techniku. Mm-hmm. Já jsem předtím si ty filmy samozřejmě vyvolával sám doma, ale někdy s úspěchem, někdy ne, ale on mě naučil tu techniku dokonale. Takže na mě nechal, abych si fotografoval, co chci. Do těch zdravotních věcí mě netahal, pochopitelně. A já jsem potom si to uměl doma už pořádně vyvolávat. Hlavně mě naučil fotografovat ve světle, jaké je. Protože moje fotografie jsem nikdy nedělal s bleskem. Hmm. Všechno to byly ty divadelní samozřejmě.
V divadle by to bylo
v divadle
nepatřičné,
to rušilo.
Ano, že? Vysloveně. No. Ale právě proto stínová scéna krásná, že jo, ale na tehdejší, já jsem ještě tu analogovou scénu trošku zažil a vím, pár divadelních fotek jsem vyfotil, jak to bylo těžké i s těmi už moderními filmy, které já jsem měl k dispozici. Majitelé dnešních digitálů si to nepředstavíte, prostě nastaví ISO na fotoaparátu, buď to udělá foťák sám, nebo teda si ho nastaví, že jo, a divadlo žádný problém, ale tehdy to opravdu bylo na hranici vlastně fyzikálních možností toho, té techniky.
To právě mě ten Láďa Slavík velice dobře naučil, protože on byl teda úžasný praktik, když to řeknu tak, že se to muselo, to už dneska nikdo neví, ale že se ten film musel při červeném světle dát do vývojky a do ustalovače a pak usušit a pak teprve se s tím dalo pracovat, tak ta vývojka i ten ustalovač museli mít přesnou teplotu. A ten film měl určitou hodnotu, takže se používal film Orvo, což byly enderácký
filmy. Ano, originál Wolfen.
Filmy.
V podstatě, ano.
A ty byly hodně citlivý a on mě právě řekl, jak se na to musí jít. A to bylo strašně jednoduché. On říká, vykašli se na tu teplotu, prostě si tady tu vývojku rozdělej a takhle tam strč prst a když se ti to bude zdát být dobrý, tak je to fajn.
To je správná rada, ano. To je správná
prostě rada. Odborná rada.
Ano.
No, ale to jsme se dostali do technických věcí.
Ale vy jste se tam musel hlavně setkat se spoustou úžasných osobností, že jo, které začínaly v semaforu. No, myslím jako kromě pana Suchého, ale ta jména, že jo?
No samozřejmě, no, ale...
Tady vidím pana Matušku třeba na fotografii, že jo?
Pochopitelně.
Pana Šlitra a další.
S těmi lidmi jsem se všemi dobře znal, protože jsme spolu jezdili na zájezdy, dole divadlo.
A fotil jste i je třeba, jako myslím, jako že třeba řekli, potřebujeme nějaký fotky, udělej nám třeba fotku nebo něco.
No tak. Samozřejmě. A ta výhoda spočívala v tom, že já jsem seděl v kanceláři divadla, která byla o dvě patry vejš, o dvě patra vejš, a když jsem měl, a tam jsem měl svůj přístroj, a když byla příležitost, tak jsem třeba na zkouškách fotografoval, anebo mě zavolali a řekli, hele, my jsme potřebovali do programu fotky, tak jestli bys to udělal, tak mě dokonce jsme udělali skupinové fotografie a takové.
A věděli oni, že budou, nebo cítil jste, že to mnozí začínali, že jo? Nebyla to známá jména. Cítil jste, nebo bylo obecně tak jako jasné, že to budou pak hvězdy vlastně, které vydrží desetiletí, nebo bylo to tak nějak evidentní, nebo vás spíš překvapil vývoj některých těch lidí, jak se to úžasně jako třeba rozsvítilo?
Ne, tam to bylo naprosto daný.
Tak, jo.
Nesmíme zapomenout, že fronta na lístky, vstupenky do divadla na jeden měsíc byla, tak říkajíc, na mnoho hodin se stála fronta, aby člověk dostal, a pak jsme dávali jenom po dvou, třeba prodávali, aby si nemohl někdo koupit víc a pak s tím šmeli. Tak zkrátka, to bylo jasné, že ty lidi, to bylo populární obrovsky, to bylo něco jiného, než se běžně dalo vidět.
Jak se vytrácíš, má lásko, jak mince rozměněná na šestáky, a se šestáky vytrácím se taky. Nějak se vytrácíš, má lásko, jak průvan, který zimom živě studí, jak inovatka, když se ráno budí. Nějak se vytrácíš, má lásko, tak jako blednou v albech podobenky, tak jako žloutnou staré navštívenky. Nějak se vytrácíš, má lásko, tak jednoduše jako život kráčí, malinko k smíchu, malinko k pláči. Něco mě mrazí, něco ve mně sebe, ztrácím kus sebe, ztrácím tebe, ztrácím kus vesmíru a kousek jistoty a lásku na míru a lásku prostoty. Lásku, co z šestáků si hrady ráda staví, a která Bůh ví, proč tak často ochuraví. Něco mě mrazí, něco ve mně sebe, ztrácím kus sebe, ztrácím tebe, ztrácím kus vesmíru a kousek jistoty a lásku na míru a lásku prostoty. Lásku,
lásku, co z šestáků si hrady ráda staví. A která Bůh ví, proč tak často okuraví. Nějak se propadáš, má lásko, a je mi různě, jen mi není prýma, tam, kde je smutno, tam, kde je mi zima. Nějak se propadáš, má lásko, tam, kde mě mrazí z toho, co nás čeká, co čeká zítra na člověka, kterému rozbila se křehká nádoba. Je to zlé pro mne, pro tebe a pro oba.
Mikroforum.
Ondřej Kepka a jeho host na Dvojce.
A mým hostem je inženýr Ivan Englich. Já když jsem tady slyšel Petra Jandu, symbol určité doby hudební, tak jsem si uvědomil, kolik vy jste vlastně už prožil hudebních stylů a módních vln, protože myslím si, že to můžeme prozradit, že jste předválečný ročník.
To hodně předválečný.
Hodně, ano, tak já jsem chtěl být takový diplomat a jestli dovolíte, pojďme je teď z těch let 60. nebo konce 50. se ještě vrátit tedy zpátky, protože vy máte velmi zajímavý životní příběh, jako, který bych nazval, jaké to má syn velkopodnikatele, nebo jaké osudy prožívá syn velkopodnikatele, byť tedy váš tatínek, to vůbec tak nevypadalo, že jo, že by...
No,
že by byl velkopodnikatel.
To musím začít tím, že můj táta byl vyučený prodavač ve střížním zboží.
No, tak to by bylo ale vlastně perfektní v těch 50. letech, že jo?
No, ale nebylo.
Nebylo, no.
Protože právě shodou okolností, jestli to mám vyprávět, ale prostě se stalo, že před válkou mu nabídla paní Schleissnerová, majitelka pražského velkého obchodu na Václavském náměstí, za ním přišla a říkala, my jsme Židi a tady to vypadá špatně, mám příbuzné v Kanadě, tak já se synem odjedu do Kanady a já bych vám prodala ten obchod. No, oni se znali z nějakých jiných kruhů a tak uzavřeli smlouvu, teda jenom ústní, na papíře bylo napsáno, že to teda prodává za určitých podmínek, které byly přijatelné. A tím se z mého otce přes noc stal velký obchodník, kapitalista.
Ano.
To byl podnik velmi výnosný a otec se ho ujal a tam prostě to byla za války a tam ta podmínka byla, že se to bude jmenovat stále teda po panu Schleissnerovi, ona byla vdova po panu Schleissnerovi. Tak se to tak skutečně jmenovalo a s tím, že po válce se vyrovnají a ona si ten obchod vezme zpátky. Jenomže zemřela za války, vrátil se její syn.
A oni měli právě tu dohodu, že až se vrátí, takže vlastně se to zase...
Že si to vezme zpátky.
Že si to vezme zpátky, ano.
Ale ten syn se vrátil skutečně, řekl, že maminka zemřela a že se mezi tím v Kanadě dobře zařídil a že už to nechce. Tak se s tátou dohodli, podmínky si nepamatuju, já byl kluk samozřejmě a tím byl definitivně teda velkoobchodník už po válce. No, tak velkoobchodníkem byl do roku 49, Protože ho zavřeli jako velkou obchodníka.
Ano. Škoda, že nezůstal tím vyučeným...
Zlej kapitalista.
Vyučeným, jak jste to říkal, vyučený se střižním obchodní... Ne, počkejte.
Prodavač...
Prodavač střižního zboží, pardon.
Střižního zboží.
Ano. No jo. No a přišla teda potom ještě další rána, že jo? To znamená, že na něj hodili, jestli si dobře pamatuju z vašeho vyprávění, nějaký ten problém, že jo, když vlastně byl zaměstnán už potom na vašeho tátu, že jo?
No ano. To oni ho právě zavřeli, oni potřebovali, nejdříve ho vyhodili z toho jeho obchodu, znárodnili, to tak bylo tenkrát a potřeboval být někde zaměstnán. A protože byl akcionářem firmy Pietnik, což byly hrací karty a jsou dodnes, to je rakouská firma, ale měla v Praze pobočku dost důležitou, a tak mu tam nabídli, jestli by tam nechtěl být zaměstnán, tak tam dělal vedoucího závodní jídelny. Jenomže tam došlo k nějaké velké jaksi rozkrádací záležitosti. Já nechápu, jak mohl někdo rozkrádat karty hrací, ale to už si nepamatuju. No a samozřejmě při tom šetření ty aktéři řekli, že to všechno vymyslel pan Englich, protože přeci on je odborník v obchodu s hracími kartami. No a tak tátu zavřeli a na 9 let, jestli si to dobře pamatuju. A to byla zlá doba, pochopitelně. No, tak to se stalo.
No a na to navazuje tedy příběh.
A mě vyhodili samozřejmě z vysoké školy.
Na kterou jste se velmi složitě dostával už předtím, že jo, vlastně?
Na to jsem se vlastně dostat ani nemohl, protože jsem byl syn kapitalisty, to bylo v roce 40, na konci 40. let. A prostě ten posudek maturitní byl teda tak katastrofální, že prostě mě nikam nevzali, ale táta měl kamaráda na matfis fakultě, tak to nějak dohodli a mě posléze přijali na matematicko-fyzikální fakultě. Na to já jsem neměl, ale to bylo jediná možnost, jak to udělat. Tam jsem jeden semestr absolvoval a to už potom šlo přestoupit na jinou vysokou školu bez jakéhokoliv dalšího řízení. No a tak, protože táta chtěla, abych byl obchodník, tak jsem šel na ekonomickou školu. Ostatně nevím ani kam jinam bych mohl jít. A to jsem skutečně posléze studoval až do okamžiku, kdy před ukončením studia prostě před obhájobou disertační práce a státní zkouškou přišel na mě jistý docent Zalabák a řekl: tady v těch novinách je napsáno, že nějaký Englich je zavřený. To je váš příbuzný? A já jsem říkal, jo, to je můj otec. A on říkal, ven z téhle školy. To byl teda velký sekerník na fakultě. No a tak jsem odešel bez jaksi absolutory a okamžitě mě vzali na vojnu.
No a tam jste se posléze setkal ovšem, jestli to mám dobře poznamenáno, s tím panem Jardou Císařem.
No.
A ten vás zase zachránil, že jo?
No, ten mě zachránil. Mě samozřejmě poslali na vojnu do Humeného, aby to bylo co nejdál. Se mnou tam jeli vrazi, zloději a já. Taková vzácná společnost. A tam se mi samozřejmě vůbec nelíbilo. Tak jsem simuloval, jako ostatně mnoho z nás, simuloval jsem, že mám poškozeno koleno a že nemůžu chodit, tak mě poslali do Košic. do nemocnice, tam byli čeští lékaři, ty zas pochopili, o co se jedná, tak napsali, že nemůžu sloužit normálně a tím se ze mě, že mě doporučujou, nebo že doporučujou, abych ze mě byl zdravotnický pracovník. No a tak jsem zůstal v těch Košicích.
Zrovna. A to je to, jak jste se stal tím Lapiduchem, že jo? A teď se vracíme právě na ten začátek. Ano.
No, to je skoro začátek. Tam jsem byl jenom krátkou dobu, protože to je dlouhá historie. Převeli mě do Levic a do Levic nastoupila skoro už na konci mého vojákování. Tak tam přišla skupina takzvaně náhradních služeb. To byli všelijací studenti třeba zahraničních škol, většinou z Moskvy nebo z Leningradu, byl tam pop pravoslavné církve, nebo tam byl Pepik Herzl, dirigent docela známý Karlovarského symfonického orchestru a svatojakubského sboru. No a mezi těmi lidmi tam přišel taky několiv Jarda, my jsme mu říkali Jarda, ale on byl Jaromír. Docent Jaromír Císař, což byl v té době předseda partajní organizace Vysoké školy ekonomické. No a já na té ošetřovně se musel každýho zapsat a zeptat se, o jakýma chorobama jak si trpí. No a když přišel Císař, tak se na mě podíval a říkal, já vás znám, my se od někud známe. Já jsem říkal, samozřejmě, ano, já jsem ten vyhozený Englich z fakulty. No a ukázalo se, že Císař byl fantastický člověk. On byl takový, už zemřel bohužel před, jak je to dlouho, roka a půl. On byl taková ta sorta komunistů, co se s tou partajní legitimací už narodil. V naprosto nejchudších poměrech.
Mm-hmm. Přesvědčených takových, jako opravdových, dal by
no,
se říct.
On byl ADKář, jo, čili mm-hmm. vystudoval jako dělnický kádr. A protože byl chytrý, tak ho pak poslal ještě na nějaké dostudování do Moskvy a vrátil se. A protože to byl právě formát neuvěřitelný člověk, tak když mě tam viděl, tak říkal, tak to tam si musíme popovídat, že jo. No a pak se shodou okolností, to je zase dlouhé povídání, stalo to, že pro naprostou neschopnost poslali na školení politruka,
že jo?
Politruka. A koho jiného, kdo jiný by ho měl nahradit, no tak Císař, jo. Takže on jako vojín byl ve funkci plukovníka, to je vojna, to prostě tam je všechno možný. A sloužil tedy v stejné budově jako já v kanceláři jako plukovník politruk. A my jsme spolu proseděli mnoho hodin a on si všecko nechal vyložit a říkal, to je všecko blbost, samozřejmě. A skutečně po té vojně, on mě to slíbil, tak zařídil na fakultě, že toho zalabáka vyhodili a mě přijali na dostudování, takže já jsem tu školu měl možnost dostudovat.
I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did, and you were strong and I was not. My illusion, my mistake, I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone and so effortlessly. You have won, you can go ahead. Tell them all I know now. Shout it from the rooftops. Write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy and my
lost and broken hearts. I know, when thinking all you need is that building faith on nothing was empty promises for where I know, and now when all is done, there is nothing to say. And if you're done with embarrassing me, on your own you can go ahead, tell them, tell them all I know now. Shout it from the rooftops, write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy and my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hoped would be impossible.
Years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did.
Tell them all I know.
Mikroforum. Ondřej Kepka a jeho host na dvojce.
Ano, my se tady s panem inženýrem Ivanem Englichem dostáváme k paradoxům doby, kdy vlastně bych navázal na to vaše vyprávění, se de facto z vašeho hlavního nepřítele stal potom celoživotní přítel, že jo?
Celoživotní přítel.
Ano, který vám nejen pomohl,
ty rodiny, ale... my jsme prostě společně... Máme se rádi. On byl skutečně úžasný člověk.
No, abychom to trochu odlehčili, já tu mám takovou poznámku a to bych si neodpustil, kdybych se vás na to nezeptal, protože to mě fascinovala vaše historka, zaoceánská loď a 80 tisíc dolarů v sejfu. To musíte...
Ne, to vzniklo tak, že jednou do kanceláře divadla semafor, podobně jako Černé divadlo, nebo Linhasingers, nebo prostě malá divadla, byly pod jednou střechou a jmenovalo se to Státní divadelní studio. A ředitel toho Státního divadelního studia, Miloš Hercík se jmenoval, jednou za mnou přišel do kanceláře a říkal, poslyšte, měl byste zájem odjet do Spojených států. A to bylo v době, kdy jsem se nemohl dostat ani do Rakous. A já jsem vyvalil oči a ukázalo se, že Černé divadlo Jiřího Srnce má smlouvu v Las Vegas hotelu Tropicana, ale protože Jirka Srnec měl soubor, se kterým měl pravidelně už nasmlouvované zájezdy, tak tam měl vlastně takzvaně skupinu B. A ta tam vystupovala v nočním show hotelu Tropicana a už tam rok pracovali a tehdejší šéf provozu, který to tam měl na starosti, se musel vrátit z rodinných důvodů a tak ten Hercík za mnou přišel, jestli bych měl zájem tam nastoupit. Tak jsem se domluvil s Jirkou Suchým a Šlitrem a oni řekli, že beze všeho, že to nějak teda zvládnou, protože se jednalo o několik měsíců. Pak z toho byly 2 roky, ale...
Původně to tak nevypadalo.
Původně to tak nevypadalo. A já jsem teda se dostal do Las Vegas a tam jsem skutečně 2 roky pracoval jako deputy stage manager. Což znamená, že jsem tam skoro nic nedělal. Ale musel jsem psát zprávy a vyúčtování a všechny tyhle ty úřednosti vyřizovat. A i když se měnili třeba členové toho souboru, tak vyřizovat všechny ty záležitosti kolem toho. A psal jsem prakticky každý týden 2 dopisy do k řediteli Jercíkovi se zprávou, co se děje, co všechno se stalo a tak. To byla povinnost. Krom toho jsem ovšem psal domů dopisy, které moje maminka schovávala a já jsem je někdy v 90. letech objevil v šuplíku.
A dokonce jsem viděl, že jste si je vydal vlastně.
Já jsem je přepsal a vydal jsem je ve 3 výtiscích. To vlastně je povídání, nad kterým se dneska musím smát, protože to bylo o tom, jak slovutný šéf pražského úžasného divadla přijede do Las Vegas a tam si připadá jako malý červíček. Že? No ale to je jiná historie. A tam, když to potom končilo, tak jsme všechno zlikvidovali a odeslali, protože toho zařízení byly bedny, tak to se normálně poslalo do Prahy zpátky a zůstali jsme tam 2, jako jeden kolega a já, na ty závěrečné věci. A tam, a to dodnes nevím, jak to vlastně bylo, ale československý stát si vyjednal, že můžu z těch Spojených států odvést výtěžek z té práce Černého divadla v Las Vegas.
V hotovosti, nutno říct, ano, to je ta...
V hotovosti.
Ano, teda. To je dneska, že by se to poslalo.
No dneska by to vůbec nešlo, ne, samozřejmě, no. Ale jak to šlo a proč to šlo, já jsem potom nepátral. A stalo se tedy to, že když jsem teda měl odjet, tak jsem došel do té banky, ty o tom věděli, měli připravené velké bankov, teda větších hodnot.
Jako z filmu to známe. Kufřík,
aby se to vešlo do kufru
dolary,
vůbec.
Ano.
Takový kufřík, že jo. A dali mě řetízek na ruku a kufřík a musel, vyfotografovali si mě a poslali mě domů. No a jednu noc jsme ještě přespali s tím kolegou v Las Vegas a ráno jsme vlezli do letadla a odletěli jsme do New Yorku. A jak jsme byli blázniví, tak jsme si vymysleli, že můžeme potom do Evropy plavat parníkem, nikoliv letět. Že to je za stejné peníze, jenomže to trvá 9 dnů, a těch 9 dnů jsme pořád dostávali diety. To byl dost rozhodující moment. A v tom zaplacení té cesty bylo samozřejmě nejen ubytování, ale také stravování. Tak jsme plavali do Evropy. No to byl zážitek sám o sobě. No a když jsem přišel s těma penězma v taštičce do, řekněme, recepce toho parníku, jmenoval se Statendam, holandský parník, tak oni říkali, máte něco cenného, co byste chtěl dát do trezoru? A jsem říkal, ano, tady ten kufřík, co v něm je přibližně 80 tisíc dolarů. Ten recepční omdlel okamžitě.
No říct, že tehdy to bylo ještě daleko víc než dneska.
No to bylo
mnohem
víc.
No i dneska by to bylo dost, ale... To
nevím kolikrát ano. Víc, ale to byly obrovský peníze. A nicméně si to nechal ukázat, zavolal kapitána, sepsali papír, strčili to do trezoru. No a my jsme se tam ubytovali v kabíně jedné, jenom a ráno už to vyplulo, ten parník. My jsme plivali do vody, protože to plulo tak pomalu, že jsme říkali, že do Evropy to nikdy nemůže doplavat. A jenom, že oni si vydávali noviny. Ten Parník měl tiskárnu, redakci a měli noviny. No a tam druhý den vyšla notická, mám ji někde doma schovanou, že v New Yorku přistoupili dva Američané, pánové English a Schroeder. Honza Schroeder se jmenoval tedy Schroeder. A
hlavně, že jsou to milionáři, ne? Nebo jste
no a samozřejmě, bohatí Američané, že jsou velmi bohatí pánové, nebo jak to tam je napsané. A to byl parník, který jel kolem světa, tohle byla poslední zastávka, původně začali v Holandsku, v Rotterdamu a do Rotterdamu se vraceli a bylo to pro bohaté rodiny Evropy, aby tam byly holky s matkama a kluci a aby se to tam dalo dohromady nějak. No, jenomže tohle neměli napsat do těch novin, protože my jsme nevěděli, kam se schovat. My dva. To byly okamžité útoky neuvěřitelného charakteru. Ale to nemá smysl popisovat, no a zkrátka jsme dopluli.
No, ale to je právě to zajímavé, to musí, jak jste prchal přece zadním východem, když jste doplul a tak, to musíme říct právě.
No, pluli jsme to bylo na podzim, takže bylo bouřlivý moře, ten parník se houpal hodně a protože jsme měli zadarmo jídlo, tak jsme chodili na jídlo do jídelny obrovský. To byl parník pro tisíc lidí, že jo. A tam už potom nikdo nechodil, protože všichni zvraceli nenápadně, jenom dva Češi pochopitelně.
No bohatí Američané teda nutno říct.
Pardon, dva Američané. Dva Češi považovaní za Američany. Ty tam seděli a normálně jedli, protože přeci to tam nemůžeme nechat. A potom ty číšníci chodili a říkali, pánové, dejte si to tady na tom jídelním lístku od hora dolů, kolikrát chcete, protože my to potom musíme vyhazovat. Tak jsme jedli a jedli a jedli a tam taky ty holky za náma nemohly. To byl klid. Pak jsme chodili taky do biografu, to byl taky klid. Ale jinak to bylo dost šílený a potom v Rotterdamu, když jsme připluli do Rotterdamu, tak to se vede do, se jmenuje Hoek van Holland a trvá 6 hodin, než doplujete do přístavu. A tam ten kapitán byl chytrý a přišel a říkal, pánové, já vím, co se děje. Já jsem vám připravil taxík s vašima zavazadlama, tamhle stojí dole na molu, a můžete vyjít zavazadlovým prostorem a stupte si na letiště vás
to doveze. Ano, takže bohatí Američané zmizeli tajným východem. La 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 la. Dear Mr. President, come take a walk with me.
Come take a walk with me.
Let's pretend we're just two people and you're not better than me. I'd like to ask you some questions if we can speak honestly. What do you feel when you see all the homeless on the street? Who do you pray for at night before you go to sleep? What do you feel when you look in the mirror? Are you proud? How do you sleep while the rest of us cry? Say goodbye. How do you walk with your head held high? Can you even look me in the eye?
president? Were you a lonely boy? Child is left behind. We're not dumb and we're not blind. They're all sitting in your cells while you pave a road to hell. What kind of father would take his own daughter's rights away? And what kind of father might hate his own daughter if she were gay? President, you'd never take a walk with me. Would you?
Posloucháte noční mikroforum Českého rozhlasu Dvojky. Mým hostem je renesanční osoba, inženýr Ivan Englich. A ještě než se dostaneme k závěru našeho dnešního povídání, které bude věnováno hlavně muzice, tak s muzikou souvisí také to, že za chvilku už nás tady vystřídá Miloš Skalka, jeho noční proud, kterého už tady vidím, že se chystá na vysílání. A zároveň vás, milí posluchači, zvu k zítřejšímu nočnímu mikroforu, kdy hostem Jaroslava Sedláčka bude úžasný slovenský, nebo řekněme československý herec Juraj Loj, kterého známe mimo jiné z vynikajícího filmu Šarlatán. Takže to bude zítra. Pane Englichu, já se velmi dobře znám s vaší dcerou, světovou harfenistkou, Kateřinou Englichovou.
Ano.
Díky vaší lásce k hudbě se ona stala tak věhlasnou harfenistkou.
No to je další historie, protože teď přeskočíme celou řadu věcí, to ano, se nedá, to ano. Bych tady byl ještě do rána, ale já jsem jako milovník klasické muziky a takzvané vážné hudby. Ano. Já nevím, proč vážné, ona nemusí být nutně vážná. A stalo se, že po roce 90 za mnou přišel Jan F. Fischer, skladatel, a říkal, hele, nechtěl byste nastoupit do Přítomnosti, to, což je společnost pro soudobou hudbu, tak jsem řekl, že samozřejmě rád, což byla dobrovolná činnost, pochopitelně. A tam jsem skutečně mnoho let pracoval, dokonce předsedal a natočil jsem tam, prostě jsem si řekl, že ta soudobá hudba má smlouvu, že se tam odehraje skladba, a konec, buď se ujme, anebo taky ne. Ale že by bylo potřeba, aby někde byla zachována. Tak jsem tam si pořídil věci, naučil jsem se od kluku zvukařů, co se s tím má dělat a natočil jsem, vyšlo z toho nakonec celkem 106 koncertů jsem nahrál soudobý hudby. Je to v muzeu hudebním tady na Smíchově. No a stalo se, a to je shoda okolností, že u nás doma seděla Dáda Patrasová s Felixem Slováčkem a něco potřebovali vyřešit a slyšeli, jak někdo brnká na piano vedle a říkali, Dáda říkala, kdo to je a já jsem říkal, no to je moje dcera Kateřina a on říká, hraje dobře a už jí slyšel můj otec. Mně v tu chvíli nenapadlo, nedošlo, že ona je dcerou pana profesora Patrase, slavného harfisty České filharmonie. No nicméně, abych to zkrátil, způsobila, že si pan Patras poslechl, jak holka hraje, řekl, že jestli by nechtěla se učit hrát na harfu, ona kejvla, protože se jí zdálo, že je to jednodušší, než hrát na piano, což se omyl, strašně mýlila. A tak se stalo, že studovala teda hru na harfu, dokonce až tak, že nakonec v Filadelfii v Curtisově ústavu.
A, no a k tomu všemu my se dostaneme s Kateřinou, protože já věřím, že brzo bude mým hostem.
To by bylo, čeká na mě dole teďko.
Ano, ano, vím to. Já vám moc děkuju, že jste přišel jako host do nočního mikrofora. Jak vidím, musíme se sejít v dohledné době ještě znovu a popovídat si o jachtaření a samozřejmě vrátit se k semaforu, k fotografiím.
No,
a
o pondělnících.
O skautech, což je vaše velké téma, to už jsme měli v nedělním ránu před časem. No a já už teď ale musím dát prostor Miloši Skalkovi a nočnímu proudu. Děkuju vám moc.
Já děkuju za pozvání.
A všecko dobré, hlavně zdraví. A těším se, že se brzo setkáme s vámi i samozřejmě s vaší milou Kateřinou. S
celou. Já taky.
Milí posluchači, to bylo dnešní noční mikrofórum. Loučí se s vámi Ondřej Kepka.
Na dvojce.
Líbilo by se vám dostávat peníze za nic?
Už v několika zemích proběhl experiment se nepodmíněným příjmem. Je podle vás něco takového správná cesta?
Nebo zastáváte názor, že peníze je třeba opravdu vydělat?
Ekonomka Markéta Šichtařová se s námi podělí o svůj pohled na věc.
A zajímají nás také vaše názory. Psát je můžete už v této chvíli.
Těšíme se na slyšenou už zítra dopoledne.
Šárka Volemanová a Jiří Holoubek.
Dva na dvojce. Milovníci vaření a pečení, pozor! Oblíbená kuchařka pochoutkového roku se díky vám dočkala volného pokračování. Právě vychází naše nová kuchařka Pochoutky z chaloupky. Patrik Rozehnal pro vás sestavil 100 původních chalupářských receptů na vynikající domácí jídla. Pořídit si ji můžete na telefonu 724 819 319 nebo na webu www.pochoutkovirok.cz nebo v každém dobrém knihkupectví. Kuchařku Pochoutky z chaloupky.